Sa hirap ng buhay sa ating panahon ngayon ay hindi malayo na kilingan na ng ilan ang kasamaan, mapunan lamang ang pangangailangan. Maraming mga pangyayaring tulad nito ang siyang naitala sa mga nakalipas na taon dito sa ating bansa. Kung minsan ay nababalitaan natin na dahil sa matinding pangangailangan, kaya nagawa ng isang tao ang isang krimen. At kung minsan, nasasabi natin na wala namang masama doon dahil maganda ang kanyang naging layunin. Subalit ano nga ba ang sinasabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 24, unang talata hanggang siyam? Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y lagi ng kaguluhan at ang dila nila'y tigib ng kasinungalingan. Sa pamagitan ng kaalaman na itatago ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa puno ng lahat ng magagandang bagay sa pamagitan ng karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. Ang digmaan na ipagtatagumpay dahil sa mahusay na pamamaraan, pagkat ang tagumpay ay bunga ng mahusay na plano. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang, hindi ito makasasali sa mahalagang usapan. Muli na naman po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito, sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 24. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Nagbabalik sa'yo, lahat ay sa'yo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 24. Ang ating puso ay nakakasumpong ng kasiyahan sa tuwing nakakarinig tayo ng paghahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay nagsisilbing liwanag upang makalakad tayo sa buhay ng katuwiran. Sa pamamagitan nito'y nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Ang paksa na ating tatalakayin sa sandaling ito ay magtuturo sa atin ng mga mahalagang aral na gagabay sa atin tungo sa kalooban ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 24. Ganito po ang sinasabi sa unang talata: huwag kang mainggit sa taong masasama, ni maghangad man na sila'y makasama, sapagkat ang kanilang puso ay nagbabalak ng karahasan, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. Sa larangan ng pagtuturo ay merong mga tagapagturo na nagsasabi na ang paulit-ulit ng mga paksa ay napakahalagang pamamaraan upang ang isang katuroan ay maipaalala at mailagay sa puso at isipan ng mga nakikinig. Ang Kawikaan ay hindi lamang isang aklat na kapupulutan ng maraming mga kasabihan na nagtuturo ng pagkakaiba tungkol sa karunungan ng Diyos at ng makasanlibotang pag-iisip. Ito ay nagpapakita rin ng mga karanasan hango sa tunay na buhay. Isa sa mga halimbawa sa Biblia na katatagpuan natin ng angkop na karanasan tungkol sa talata na ating binasa ay makikita po natin sa buhay ni Asaph na isang mananambahan sa templo. Ayon sa 73 kabanata ng Aklat ng Awit, naramdaman ni Asaph ang kagulumihanan sa kanyang puso tungkol sa katanungang bakit ang masama ang siyang nagtatagumpay. Ang sabi niya sa 3-6 na talata ng 73 kabanata ng mga awit ay ganito, "Sapagkat ako'y naiinggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang mga katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, kaya't ang kanilang mga kwintas ay kapalaluan. Ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan." Si Asaph ay tunay na nagugulumihanan sa katotohanan na kanyang namasdan sa kapaligiran. Natanim sa kanyang isip ang malaking katanungan tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga anak. Ako ay naniniwala na ang katanungang ito ay kabalisahan rin natin sa buhay ngayon, na bagamat hindi natin binabanggit, marahil ay bahagi na ng ating mga hinaing. Nakadarama tayo ng lihim na pagkainggit dahil sa pananagumpay ng kalagayan ng mamasasama. Subalit dapat po nating alalahanin na ang pagkakilala sa katotohanan ay hindi nangangahulugan ng karangyaan na material, sapagkat kung ito ang batayan natin, marahil tayong lahat ay nagpapakasasa sa kayamanan. Subalit kay gandang malaman na ang katanungan ni Asaph ay sagot lamang noong siya ay sumamba sa templo. Ayon sa 73 kabanata ng Awit, talatang 17, "Ngunit nang aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain, hanggang sa ako'y pumasok sa sangtuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan." Ang tagumpay ng isang tao ay hindi nababatay sa kasalukuyang mga karangyaan, kundi sa kung ano ang ipapasya ng katapusan sa pamamagitan ng ating Panginoong si Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay hindi dapat managhili sa mga masasamang nagtatagumpay sa buhay na ito, sapagkat ang tunay na batayan ng buhay sa harapan ng Diyos ay nasa salig sa ating kaugnayan sa Kanya. Sa ating pagmamasid sa kapaligiran, ang takbo ng sanglibutan ay kakikitaan natin ng malaking pagbabago na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Inaakala ng marami na ang buhay ay habang panahon sa daigdig na ito. Ginugugol nila ang kanilang lakas sa kalayawan upang bigyang lugod ang laman. Hindi ko rin maunawaan kung bakit ang mga masasama ay mas umuunlad kaysa sa mga matutuwid. Ngunit kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, matutunghayan po natin na ang Diyos ay hindi nagkukunwari sa kanyang mga sinasabi. Ang Biblia ay nagpapahayag ng mga halimbawang nagaganap sa buhay ng mga masasamang mayaman na nagtapos sa isang malagim na wakas. Anong uri ng saligan kung gayon ang nararapat nating itayo sa buhay na ito? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa 3-4 na talata ng 24 na kabanata ng mga Kawikaan na ganito po ang sinabi, "Sa pamamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman na lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang buhay ng tao ay inihalin tulad ni Solomon sa isang taong nagtayo ng kanyang tahanan, kung saan na ang kanyang saligan ay natatag sa ibabaw ng karunungan, kaunawaan at kaalaman. Sinasabi ng talata na ang mga ito lamang ang magbibigay ng maayos at matibay na saligan sa buhay ng tao. Nangangahulugan na dapat nating punuin ang ating mga kaisipan at kalooban ng mga bagay na naayon sa katotohanan na nanggaling sa salita ng Diyos. Kaibigan, anong uri ng saligan ang nagbibigay kalakasan sa iyong buhay? At anong uri ng kayamanan ang pumupuno sa iyong puso? Ang katotohanan ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa talinghaga na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo tungkol sa dalawang taong nagtayo ng kanilang bahay. Matatagpuan natin ang talinghagang ito sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, 7 kabanata, talatang 24 hanggang 27 na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't ang sinumang nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ang kanyang pagbagsak. Ang talinghagang ito ay ipinapaliwanag ng pahayag ni Solomon sa 5 at 6 na talata na ganito po ang sinabi. Ang taong pantas ay mas makapangyarihan kaysa malakas at ang taong may kaalaman kaysa may kalakasan sapagkat maaari kang makidigma kapag may matalinong pamamatnubay at sa karamihan ng mga tagapayo ay merong tagumpay. Ang salita ng Diyos ang siyang nagkakaloob sa buhay ng tao upang maging handa at malakas na harapin ang mga hamon ng buhay. At kahit na ang mga pagsubok ay dumating sa kanyang buhay, ay panatag sapagkat nananalig siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito rin ang nagkakaloob sa kanya ng karunungan upang matagpuan at mapagtagumpayan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ngunit kailangan nating saliksikin ang sinasabi ng banal na kasulatan upang tayo ay makatagpo ng gabay sa ating pamumuhay. Nariyan ang mga karunungang matatagpuan sa buhay ng mga bayani ng pananampalataya tulad halimbawa nila Moises, ni Samuel, si David, si Mateo, si Pablo, si Juan at marami pang iba. Kung tayo ay naghahanap ng maasahang payo sa buhay, magbalik tanaw tayo sa kanilang pananampalataya sa Diyos sapagkat ang sabi ni Solomon sa 10 ay ganito, kung manlulupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. May mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nasasadlak sa matinding kahirapan, kabigatan at suliranin. Kung minsan ay natatanong natin, bakit ito nangyayari sa aking buhay? Bakit sa kabila ng lahat ng kagandahang loob na aking ipinapakita, ako pa ang dumaranas ng kabigatan? Ang buhay ay isang pakikipagbaka. Minsan ay nagtatagumpay at minsan naman nabibigo. Ngunit sa kabila ng mga mapapait na karanasan sa ating buhay, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Bagamat hindi natin makita ang kanyang kamay sa ating mga kalagayan, ngunit makakaasa tayo na ang kanyang puso ay laging tapat at nagmamalasakit sa atin. Mahalagang maunawaan natin ang pamamaraan ng Diyos upang tayo ay lumago, hindi lamang sa pamamagitan ng biyaya at masasayang mga pangyayari, kundi sa pamamagitan rin ng mga masasalimuot na kalagayan na ating nararanasan. Sapagkat ang mga ito ang siyang nagiging kaparaanan upang mas higit nating hanapin ang Diyos sa ating buhay. Kaibigan, Kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng unos ng buhay, tibayan mo ang iyong loob, sapagkat ang Panginoon ay may mabuting bagay na ginagawa sa iyong kalooban. Maaring mahapdi at mahirap ang iyong katayuan, ngunit makakaasa ka na ang kamay ng Diyos ay laging nasa tamang oras upang ikaw ay abutin. Magpakatatag ka, sapagkat matapos hubugin ng Panginoon ang bagong katangian sa iyong buhay, ang kanyang biyaya ay dadaloy sa iyong buhay na tulad ng ilog ng galak. Kaibigan, kung aalalahanin natin ang naganap sa buhay ni Propeta Elias, matutunghayan natin ang kagilagilalas na katapangan na kanyang ipinakita noong kanyang hinamo ng 450 propeta ni Baal sa bundok ng Carmel. Subalit pagkatapos ng pakikipagbakang ito, siya ay lumisan noong kanyang marinig ang kautusan ni Reyna Jezebel upang siya ay dakpin at patayin. Si David ay dumanas din ng ganitong kahirapan sa ilalim ng panunugis ni Haring Saul. Ang mga lingkod ng Diyos na tulad nila ay nakadama rin ng pagkatakot at pangamba. Ngunit ang kanilang pagkakilala sa pananalig sa katapatan ng Diyos ang siyang nagbigay lakas sa kanilang puso upang magpatuloy at harapin ang mga suliranin ng buhay. Kaibigang nakikinig, sino ang iyong kinatatakutan? Bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang iyong mga kabigatan? Sa ating pagpapatuloy, basahin naman po natin ngayon ang 11 at 22 talata ng Kabanatang 24 dito sa Aklat ng Kawikaan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, tigilin mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Ang talatang ito ay nangungusap tungkol sa kusang pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. At tiyak na hindi tayo mahihirapan na sila ay matagpuan sapagkat ang ating lipunan ay marami ang mga taong tulad nila. Bagamat ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan at katayuan sa buhay, hindi ito batayan upang hindi tayo maging bukas sa pangangailangan ng iba. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nagtataglay ng higit na kaloob na maari nating ibahagi sa ibang tao. Iyon ay walang iba kundi ang mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ayon sa 3 kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 23, ganito po ang sinabi, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At sa 6 na kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 23, ganito rin po ang sinabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito ang kaloob na dapat nating ibigay sa ating kapwa, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kaibigang nakikinig, naibahagi mo na ba ang kaloob na ito? Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Marami ang nangangailangan sa biyaya ng Diyos na kailangan din nilang maligtas. Magpatuloy po tayo at basahin naman natin ang 16 na talata na ganito po ang sinabi. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Ang bilang na 7 sa Biblia ay nangangahulugan ng kasakdalan. At ang talatang ito ay nagsasabi na ang taong namumuhay sa katuwiran ay nabubuwal ngunit muling bumabangon. Kung ating maalala ang pangyayari sa buhay ni Apostol Pedro noong siya ay pinalakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig, makikita po natin na siya ay nagtagumpay ngunit ang takot at pag-aalinlangan ay unti-unting bumalot sa kanyang puso sapagkat nakita niya ang malalaking alon at malakas na hampas ng hangin. Ngunit ang Panginoon ay tunay na mapagmalasakit sapagkat hindi niya pinabayaan si Pedro na lumubog sa kawalan ng kanyang pagtitiwala. Hindi lamang ito ang pagkakataon na si Pedro ay nagkulang, sapagkat kasama siya sa mga alagad na nagtago at iniwan ang Panginoon sa kamay ng mga sundalong Romano. Naranasan ng Panginoong Hesus ang maiwang mag-isa, ngunit hindi nagbago sa kanyang pangako sa kanyang mga minamahal. Marahil ay iniisip ninyo na iyon na ang katapusan ng mga pagkakamali ni Pedro. Hindi pa po, sapagkat matutunghayan po natin na hanggang sa huling sandali ng Panginoon bago siya ipako sa cross, ay tatlong ulit na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. Naranasan din ng Panginoon na itakwil ng kanyang mga alagad. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay hindi naglalaho. Ang dakila niyang pagmamahal ay hindi nagwawakas, bagamat tayo ay nagkakasala. Bagkus inako niya ang ating mga kasalanan, siyang nagtiis ng mga pahirap at pasakit. Kaibigan, makailang ulit ka nang bumagsak sa iyong relasyon sa Panginoon. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay naghuumapaw at laging sapat upang mapatawad ka. Bumangon ka, kaibigan. Magbalik loob ka sa Diyos. Umalis ka sa kumunoy ng kasalanan. Marahil ay maitatanong ninyo, sino naman ang aking ibabangon? Kaibigan, maaring sila ang iyong mga minamahal sa buhay na nagtatampisaw pa sa kasamaan. Tulungan mo sila. Ibahagi mo sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon na maging daluyan ng kanyang pagpapatawad at pagmamahal, at makikita mo na ang iyong itinanim na kabutihan sa iba ay ibabalik sa iyo ng Diyos sa anyo ng kagalakan at kapayapaan. Pansinin ninyo ang nangyari sa buhay ni Pedro. Pagkatapos ng kanyang mga pagkukulang sa Panginoon, muling bumangon at pinaglingkuran si Kristo hanggang kamatayan. Ganyan ang nagagawa ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Sinabi ni Haring Solomon sa 17 talata, "Kapag nabubwal ang iyong kaaway, ay huwag kang magagalak at huwag matutuwa ang iyong puso kapag siya ay bumabagsak." Sapagkat ayon sa 18 talata ay ganito po ang sinabi ni Solomon, "Baka ito'y makita ng Panginoon at ikagalit niya at kanyang alisin ang puot niya sa kanya." Ang sabi ni Apostol Pablo sa 12 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 20, "Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y nauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo." At sa 19 na talata ay ganito po naman ang ating mababasa, "Huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan, at ang masamang tao ay huwag mong kainggitan, sapagkat ang masamang tao ay walang bukas na haharapin, at ang ilawan ng masama ay papatayin." Ang talatang ito ay maihahambing natin sa unang talata, at ang pag-uulit nito ay nangangahulugan ng malaking kahalagahan na dapat nating tandaan at isapuso. Ang sinabi pa ni Haring Solomon sa talatang 23, "Ang mga ito ay mga kasabihan rin ng pantas. Ang pagtatanggi sa paghatol ay hindi mabuti." Ang mga katotohanang nasasaad sa kabanatang ito ay mga kayamanang espiritual na magpapadali sa isa kalooban ng tao. Makakaiwas tayo sa mga di dapat na kaisipan at magsisilbing tanglaw sa ating mga pang-araw-araw na pagpapasya at gawain. Ang bawat sumusunod sa mga katuruang ito ay maibibilang na pantas, sapagkat nagmula ang lahat ng ito sa karunungan ng Diyos. Pakinggan naman po natin ngayon ang 24 na talata ng 24 na kabanata dito sa aklat ng Kawikaan Ganito po ang sinabi, siyang nagsasabi sa masama, matuwid ka, ay susumpain ng mga bayan, kapuputan ng mga bansa. Kung ating pagmamasdan ang kasalukuyang lipunan, matutunghayan po natin na ang mga tumatanggap ng papuri ay mga taong nagdadamit ng karangyaan, ngunit ang puso ay mapagsamantala. Ang sinabi ni Haring Solomon sa 29 na talata ay ganito po ang ating mababasa. Huwag mong sabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Kung ano ang ginawa niya, yun din ang igaganti ko sa kanya. Ang paghihiganti sa kapwa ay tanda ng kamangmangan, sapagkat pinangunahan natin ang Diyos sa karapatang siya lamang ang nararapat na gumawa nito. Ngunit ang hatol ng Diyos ay nagaganap lamang kung mayroong kasalanang dapat patawan ng nararapat na kaparusahan sang-ayon sa karunungan. Ngunit ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa ilalim ng hatol, kundi na sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ito ay isang kalagayan na dulot ng masaganang biyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, ngayon po'y dumudulog kami sa iyo at nagpapasalamat. Pinupuri namin ang banal mong pangalan sapagkat napakabuti mo. Salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan sa oras na ito. Dalangin ko po na iyong pagpalain sa puso ng bawat nakinig sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, nagsisimula ang kaligtasan. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. At itinataas namin sa iyong mga kamay ang mga kaibigan at mga kapatid sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Marahil ay mayroon silang dinaramdam, sila'y nalulungkot, kaliwan ang kailangan nila. Panginoong Diyos, dalangin ko po sa iyo na ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay upang madaman nila ang iyong pag-ibig. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin itinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Hindi ko kayang bigkasin ang iyong pagmamahal. Ang tulad kong makasalanan. Sa tiki na lagi na lang sinasakta. Salamat sa iyo, tulad ko'y tinahan mo. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalang natunan, wala ka ng katulad. Kung magmahal, walang kupas. Ang puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal.